คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยเปลวสีเงินสมานฉันท์ขออย่าให้ฝันไปภาพที่คนไทยอยากเห็นแต่ไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่วันนี้ก็ปรากฏให้เห็นแล้วคือภาพเหลืองแดงเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐที่ประหนึ่งจะอยู่ร่วมชาติกันไม่ได้ในที่สุดก็กลับมาผนึกเป็นไตรงค์แดงขาวน้ำเงินรวมผืนจบสงครามสีระหว่างคนไทยด้วยกันสักทีจะด้วยจำใจหรือเต็มใจจะตลอดไปหรือเฉพาะกิจนั่นก็ช่างเถอะแต่ด้วยเพราะการเมืองเรื่องเห็นแก่ตัวอยู่เหนือชาตินั่นแหละที่ทำให้คนไทยต้องแตกแยกและก็ด้วยการเมืองเพื่อชาติมาก่อนเพื่อตัวอีกนั่นแหละทำให้การแตกแยกนั้นคืนกลับสามัคคีปรองดองกันได้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกพรรคที่ทำให้พี่น้องไทยได้กลับมาร่วมไตรงค์ผืนเดียวกันนับเป็นนิมิตมงคลประเทศยิ่งต่อไปนี้เมื่อหลุดบ่วงรัดความขัดแย้งไทยก็จะได้โชติช่วงชัชวาลทะยานไปข้างหน้าด้วยกันผมเป็นคนโลกสวยแต่กับเรื่องรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยแม้รู้เป็นสามัคคีสมานฉันท์หลอกก็เต็มใจให้หลอกจะกี่ครั้งก็ตามสังคมไทยระดับชาวบ้านเป็นสังคมถูกสอนให้คิดตามพูดตามทำตามนักการเมืองจึงเป็นตัวชี้นำชีวิตเขาพูดจริงพูดเท็จเขาเชื่อหมดและพร้อมให้จูงดังนั้นการเมืองชักนำชาวบ้านให้ทำบาปกับบ้านเมืองมามากแล้วนักการเมืองก็ช่วยกันชักนำชาวบ้านกลับสู่สัมมาทิฏฐิคือแนวคิดและการทำที่ถูกทางด้วยเถอะแม้การทำดีใช้ล้างบาปไม่ได้ก็จริงแต่นั่นเท่ากับได้ล้างใจทั้งกับตัวเองและชาวบ้านเป็นกุศลมหาศาลทำบ่อยๆจะเหมือนน้ำดีเข้าไปละลายน้ำครามดำคือบาปด้วยระบบใจรีไซเคิลดำนั้นจางหายกลายเป็นขาวได้ครับวันนี้เป็นหลวงตาเทศไปเรื่อยก็รู้ไม่มีใครฟังแต่การคิดสู่เขียนมีหนึ่งละคือใจผมเตือนใจตัวเองอีก3วันคืออังคาร22สิงหาท่านประธานรัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมะทาเคาะแน่นอนแล้วประชุมโหวตเลือกนายกเพื่อไทยแกนจัดตั้งรัฐบาลสมานฉันท์กี่พรรคผมจำไม่ได้จำได้แต่มีเสียงรวม314เสียงยืนยันเสนอเศรษฐาทวีสินให้รัฐสภาโหวตเป็นนายกฝ่ายเพื่อไทยมี314เสียงก็ต้องได้สว.ยกมือให้อีกราวๆ61มือนั่นแหละจึงจะมากกว่ากึ่งหนึ่งของทั้งสองสภาคือ375เสียงขึ้นไปแต่ได้ยินเพื่อไทยบอกรอบนี้มั่นใจม้วนเดี่ยวจบแน่ฟังดูก็น่านะเพราะมีทั้งพลังประชารัฐของลุงป้อมและรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่สมัครสมานสามัคคีร่วมเพื่อไทยแต่ผมว่าอย่างครึ่งครึ่งเพราะภาพลักษณ์ในทุนผู้อหังการของนายเศรษฐาบวกกับที่นายชูวิทย์ขุดเรื่องมาแฉจึงมีสว.สายแข็งแสดงท่าทีในลักษณะว่าเศรษฐาเปื้อนสีเทาที่ต้องมีการฟอกชำระให้ขาวสะอาดก่อนแต่ท่านประธานวันนอประชุมตัวแทนฝ่ายสว.สส.และฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวาน18สิงหาคมได้ผลสรุปว่าให้มีการอภิปรายก่อนลงมติโหวตเลือกนายก5ชั่วโมงแบ่งเป็นสส.อภิปราย3ชั่วโมงสว.2ชั่วโมงจากนั้นโหวตกันตอน15นาฬิกาคือบ่าย3โมงขานชื่อลงมตินับคะแนนกันเสร็จสับก็จะรู้ผลเศรษฐาสอบได้สอบตก ราวๆ 17:30 น.คอการเมืองก็เปิดโทรทัศน์ช่อง10รัฐสภาตามดูตามฟังกันได้หรือไม่ก็ทางไทยโพสต์ออนไลน์ตามถ่ายสดๆซิงๆมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจเศรษฐาเป็นแค่แคนดิเดตนายกของพรรคไม่ใช่ส.ส.ถือเป็นบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมรัฐสภาทั้งมติที่ประชุม3ฝ่ายเมื่อวานก็มีว่าถ้าเสนอชื่อคนนอกมันจะเป็นต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกรัฐสภานั่นคือ22สิงหาโหวตเลือกนายกนายเศรษฐานอกจากจะไม่ได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามใดๆต่อคำอภิปรายของส.ส.ส.ว.ซึ่งอาจมีเกี่ยวกับเรื่องที่นายชูวิทย์นำมาแฉตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่อาจทำให้ม้วนเดี่ยวไม่จบจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเรื่องนี้ไว้ฉะนั้นถ้าเพื่อไทยในฐานะเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคจะร้องขอให้นายเศรษฐาเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ตอบข้อสงสัยที่สมาชิกซักถามก็สามารถทำได้อย่างตอนกลุ่มไอลอยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในสภาสมัยที่แล้วก็ยังให้นายใจอึ้งภากรนายยิ่งชีพอัจฉานนท์เข้าไปในฐานะผู้ชี้แจงได้ก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับนายเศรษฐาพร้อมมั่นใจในความโปร่งใสของตนว่าทำธุรกิจตรงไปตรงมาชี้แจงข้อกล่าวหานายชูวิทย์ได้ชนิดเคลียร์คัดจัดเต็มขนาดไหนแต่รายการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยรอบนี้ถึงพลังประชารัฐประกาศ40เสียงเทให้ชนิดไม่มีเงื่อนไขก็จริงแต่ดูแปลกแปร่งชอบกล 1. ลุงป้อมธรรมนัสเก็บตัวเงียบไม่พูดไม่แอะใดๆทั้งสิ้น 2. ไผ่ลิกมือขวาธรรมนัสเป็นตัวแอคชั่นแทนและ 3. แต่ละพรรคร่วมเพื่อไทยจะเชิญแถลงร่วมให้ปรากฏต่อสาธารณะเป็นทางการยกเว้นพลังประชารัฐมีไผ่ลิกออกมาพูดเป็นตัวแทนพรรคคนเดียวไม่มีการเชิญลุงป้อมหัวหน้าพรรคธรรมนัสเลขาพรรคแถลงร่วมเป็นทางการแต่อย่างใดไม่แปลกแต่จริงเพื่อไทยเล่นซ่อนไพ่หรือลุงป้อมเป็นไพ่ปริศนาในเกมนี้ผมอาจคิดมากไปเองก็ได้แต่ไม่เป็นไรเห็นว่า21สิงหาทักษิณจะกลับมาเข้าคุกผมจะแวะไปเยี่ยมแล้วกระซิบถามดูยังไงยังไงผมก็ยังมั่นใจไม่ลงว่า22สิงหาเศรษฐาจะได้เป็นนายกทั้งที่ใจจริงในภาพรวมอยากให้มีรัฐบาลสมานฉันท์เข้าบริหารราชการงานเมืองเร็วๆก็ตามแต่เหมือนผีหาซาตานก่อก่อไก่แก้วเข้าประทับทรงเพ่งกี่รอบกี่รอบมันก็ไม่ปอก็อ่อนี่แหละเป็นหน้าลอยอยู่ในอ่างน้ำมนต์ยังไงยังไงก่อนตุลาทุกอย่างทั้งนายกทั้งครม.ประกอบเป็นคณะรัฐบาลน่าจะได้เข้าบริหารประเทศสืบต่อรัฐบาลนายกประยุทธ์แต่ใครเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ยังน่าปวดหัวกระบาลอยู่ดูปฏิกิริยาประชาชนช่วงนายกประยุทธ์จะต้องลาสังเกตอาการหนึ่งที่เกิดกับชาวบ้านคือจะรู้ว่าเป็นของมีค่าก็ต่อเมื่อของนั้นหล่นหายตอนอยู่ก็รุมด่ารุมไล่8ปีไม่เห็นมีอะไรทำประเทศล้าหลังชาวบ้านจะอดตายกันไปหมดแล้วตอนใกล้จะไปโน่นก็ลุงตู่สร้างไว้นี่ก็ลุงตู่ลงมือไว้นั่นก็ลุงตู่ให้ไว้ไม่อยากให้ลุงตู่ไปเลยลุงตู่จะไปก็ใจหายอยากให้ลุงตู่อยู่นานๆบ้านเมืองจะได้พัฒนาก้าวหน้าลุงตู่ไปหลายอย่างที่เริ่มไว้รัฐบาลใหม่เขาจะทำต่อหรือไม่ก็ยังไม่รู้ทองในท้องพระคลังของหลวงตาพระมหาบัวจะยังอยู่ดีต่อไปหรือไม่เงินคงคลังจะไม่ถูกลากออกมา พร่าผลาญสนองนโยบายแจกจ่ายมัดใจเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ชาติศาสตร์กษัตริย์จะมั่นคงอยู่ดีสืบไปหรือไม่ผมตอบไม่ได้ต้องไปถามรัฐบาลสมานฉันท์โน้นคอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ